Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Já jsem ráda, že se opět scházíme společně u našeho pořadu Letem světem internetem. Také je příjemné, že dnes konečně se trošku začala vyjasňovat obloha. Sem tam prosvítalo i sluníčko po několika deštivých dnech, tak doufejme, že se nám na chvíli vyčasí. No a teď už si udělejte pohodlí. Uvařte si kávu nebo si dejte něco dobrého, co máte rádi a pustíme se do článků, událostí, zpráv a podobně, které jsme pro vás vyhledali na internetu. A začneme článkem, který vyšel na Aeronetu včera 6. října. Článek má titulek A je to tady. Náčelník generálního štábu amerických ozbrojených sil v děsivém projevu začal vyhrožovat Rusku, Číně a globalistům zničující válkou. Náčelník generálního štábu amerických vojsk generál Mark Milley ve svém šokujícím projevu ze včerejška zaútočil na Rusko, Čínu, Irán a Severní Koreu dosud nejostřejším prohlášením, které kdy za posledních několik dekád se ozvalo z amerického Pentagonu. Generál Milley ve svém projevu naprosto flagrantně vyhrožoval celému světu, že kdokoliv se pokusí ohrozit současný americký styl života a kdokoliv bude odporovat Spojeným státům, toho americké ozbrojené síly domlátí takovým způsobem, jako ještě nikdy předtím. Generálův projev musel v Moskvě rozsvítit červená tlačítka poplachu, protože takovéto ostré výroky z úst náčelníka amerických vojsk přicházely naposledy v 50. letech minulého století v dobách McCarthyismu. Americké neúspěchy v Sýrii, Rusy vybombardovaný americko-izraelský bunkr v Aleppu a ruské pozastavení likvidace plutonia tak nyní přineslo nejostřejší reakci šéfa amerických generálů. Situace eskaluje. Někdo se tomu diví? Tohle má jasné parametry neodvratné konfrontace. Zásadní body z jeho projevu jsou zachyceny ve videu nahoře, které jsme převzali od Infowars a já jsem k němu vytvořil titulky. Z projevu lze analyzovat několik poznatků a žádný z nich není dobrý. Američtí neokons už chápou, jaké procesy probíhají v USA před volbami do Bílého domu. Už také vědí, jaké procesy probíhají v Sýrii a na Blízkém východě. Chápou už dokonce i roli Číny jako nového koně globalistů. A američtí neokons už rozumí tomu, že cílem globalizace je schudnutí západní civilizace, ale především likvidace Spojených států, nejprve demograficky, poté ekonomicky a v poslední řadě i bezpečnostně. Když generál Milley hovořil o způsobu života, že americká vojska domlátí každého, kdo by americký mocenský řád z potřeby Pax Americana chtěl ohrozit, tak tím jasně posílá odkaz nejen Rusku a Číně, ale hlavně globalistům. Podtitulek Americká armáda je stát ve státě. Tady je dobré si připomenout, o čem jsem už několikrát také hovořil na rádiu. Američtí neokons nebudou jen přihlížet tomu, jak globalisté likvidují moc USA nejen v zahraničí, ale jak likvidují samotné USA uvnitř. Neocons totiž ovládají celý americký vojensko-průmyslový komplex. Globalistům se nepovedlo ho získat pod svoji kontrolu, americké zbrojní firmy nikdy nebyly globalizovány ani při obrovské hypoteční krizi v roce 2008. Spolu s tím globalisté nikdy nezískali kontrolu nad Pentagonem a jednotlivými ozbrojenými silami amerických vojsk. Barack Obama nikdy Pentagon nekontroloval a pozice prezidenta byla ze strany generálů vnímána jako něco cizorodého. Globalisté jsou si vědomi toho, že USA neovládají, protože neřídí jejich ozbrojené síly. Na případnou izolaci USA se tak nově můžeme v reflexi generálových slov dívat i tak, že američtí neokons hrozí rozpoutáním zničující jaderné války, pokud se globalisté pokusí oslabovat americké pozice ve světě. A tady nastává opravdu nebezpečná situace a to není sranda. Před několika dny oznámil Vladimír Putin, že pozastavuje likvidaci zásob plutonia, dohoda z USA z roku 2013, a to kvůli bezpečnostní situaci a chování amerických vojsk nejen v Sýrii. Barack Obama už evidentně nekontroluje americkou armádu, generálové vysílají výhrůžky Rusku a Obama mlčí. Generálové z Pentagonu se mu utrhli ze řetězu, jenže Obama je vlastně nikdy ani na řetězu neměl. To, co se děje teď, to jsou vyceněné zuby a brčení amerických válečných psů, nad nimiž černý páníček z Bílého domu už ztratil naprosto kontrolu. Podtitulek: Globalisté mají z americké neřízené armády obrovský strach. Jestli se něčeho globalisté opravdu bojí, tak to jsou jaderné zbraně a jejich použití. Jaderná válka by zničila celý koncept NVO, který by skončil v jaderném ohni. Spojené státy, které byly dlouhé dekády ozbrojenou pěstí globalistů, si najednou uvědomují, že jejich úloha má skončit a dokonce, že jejich úlohu má v budoucnu převzít nový světový policista, nová ozbrojená pěst globalistů, a to Čína. Všechno to, co probíhá v USA, to jsou procesy, které vedou směrem od konceptu Pax Americana buď k tezím globalismu, anebo izolacionismu. Myšlenky americké republiky zakladatelů USA byly založeny na tezích mohutného izolacionismu a současné snahy o izolaci jsou jakýmsi návratem k původním USA, které ovšem se na světové moci tehdy nijak nepodílely. To přišlo až mnohem později, když v USA se začalo mohutně rozvíjet bankovnictví importované z Velké Británie a z Evropy. Tam začal odklon USA od izolacionismu a cesta ke konceptu nadnárodních struktur. Americká armáda v dnešní režii Pentagonu není koncipována jako obranný útvar pro ochranu USA, ale jako invazní sbor pro operace na celé planetě. Desítka letadlových lodí a stovky amerických základen po celém světě jsou toho jen důkazem. V tomto ohledu mám obrovský otazník nad tím, co je vlastně cílem Donalda Trumpa, který hovoří o nutnosti posilování americké armády. Taktéž mám otazník nad tím, proč kandidaturu Trumpa podporuje drtivá většina generálů amerického Pentagonu. Jaký je k tomu důvod? Podle toho, co se ví o Hillary Clinton a její historii, by měli generálové volit hlavně Hillary, protože právě ona je spatřována jako jestřáb z obou kandidátů na prezidenta. Podtitulek: Za Trumpem i Hillary stojí podivní pánové s podobnými názory. Tyto souvislosti jasně ukazují na to, že Hillary má své notičky od globalistů a generálové z Pentagonu to vědí, že Hillary nebude mít jen tak dovoleno, aby rozpoutala válku. Takže generálové se upínají k Donaldu Trumpovi. Velmi podivné jsou výroky obou viceprezidentských kandidátů, Tima Kaina a Mikea Pence. Při jejich debatě totiž zaznívala shoda v tom, že Rusko posiluje, že je třeba s tím něco udělat, a vůbec mi jejich debata nepřišla jako souboj teze versus antiteze, ale jako přátelský a nekonfliktní pokec u piva nad věcmi, na které mají oba stejné anebo podobné názory. Nyní je tady zásadní otázka. Jestliže oba dva rozdílní kandidáti na prezidenta jako Trump a Clintonová si zvolili za své viceprezidenty pány, kteří mají naprosto stejné názory a liší se jen v kosmetických oblastech autorech proklamací, ale jejich dogmatické teze jsou společné, potom opravdu hrozí, že celá volební kampaň Trump versus Clinton je jenom divadlo, ale za těmito kandidáty stojí lidé, kteří mají stejné cíle a stejné teze. A to jsou teze války, zbrojení a konfrontace s Ruskem. Taková situace by potom úplně měnila souvislosti a znamenalo by to, že globalisté naprosto ztratili kontrolu nad vývojem situace v USA. Pokud oba kandidáty na prezidenta obklopují poradci a viceprezidenti se stejnými tezemi, potom volba mezi Trumpem a Hillary je pouze volbou iluzorní, protože výsledkem bude konfrontace a válka v Evropě a na Blízkém východě. A to jde proti zájmům globalistů. Ano, Velká Británie odešla z EU, tím poklesl vliv USA na procesy v EU, ale co se děje v Evropě? Victoria Nuland odletěla do Moskvy a začala tlačit na Kyjev, aby začal plnit dohody z Minsku. A to je de facto přiznání porážky USA v celé věci Ukrajiny. Nulandová to vzala do Moskvy přes Brusel a notičky tak dostali i zástupci v Evropské unii. Ostrý projev generála Mileyho je tak pouze důkazem toho, že americkým neokonům dochází, že jim už nezbývá nic jiného, než se opírat o jaderné zbraně a vyhrožovat na adresu Rusů, ale i globalistů, protože to je z toho úplně cítit, když generál hovoří o ohrožení stylu amerického života a o jeho likvidaci přesně globalizace v USA má být. Tak a to je konec článku, který napsal pan VK, včera, to znamená 6. října. A pan VK ve večerním pořadu už za necelou hodinu nám k tomu jistě řekne, vážení a milí přátelé, ještě něco víc a já se vám teď pokusím přiblížit atmosféru toho videa, které pustím a přitom budu číst titulky, kterými ho pan VK opatřil. Chci, aby bylo jasné všem, kteří se snaží odporovat Spojeným státům, chci, aby bylo jasné všem, kteří nám chtějí škodit. Poslechněte si tu dikci hlasu, já to chvíli nechám zaznít. Chci, aby bylo jasné všem na celém světě, slyšeli jste, jak to říká, jakým tónem, kteří chtějí zničit náš styl života a našich spojenců a přátel. Ozbrojené síly Spojených států navzdory všem našim výzvám, navzdory našemu operačnímu tempu, navzdory všemu, co děláme, vás zastaví a zmlátíme vás tvrději, než jste kdy předtím byli zmláceni. O tom vůbec nepochybujte. Ostatní země, Rusko, Čína, Irán, Severní Korea, se od nás učili. Pozorně sledovali, jak bojujeme v 91. roce. To byla válka v zálivu. A v roce 2003 to byla invaze do Iráku. Začali napodobovat naše taktiky, naši výzbroj, naši organizaci, náš výcvik, naše velení. A na oplátku přehodnotili své vlastní doktríny a dnes rapidně modernizují svá vojska, aby se vyhnuli našim silám v naději, že nás v nějaké chvíli v budoucnu porazí. Nedávno jsem viděl ruského představitele, velvyslance ve Velké Británii Alexandra Kovenka, řekl, cituji, zavedený světový pořádek se otřásá v základech. S Krymem, Ukrajinou a Brexitem. Vyzval k rozpuštění NATO a Evropské unie a řekl, cituji, Rusko nyní může bojovat v konvenční válce v Evropě a vyhrát. Rusko je jediná země, která zůstane navěky relevantní a ostatní země jsou postradatelné, a to včetně Spojených států. Jsme zpátky ve hře. Konec citace. Můžeme teď a zůstaneme i v budoucnu schopni zachovat kapacity rapidního rozmisťování vojsk a zničíme každého nepřítele kdekoliv, kdykoliv. K Kromě toho bitevní pole bude vysoce komplexní, téměř určitě v hustě obydlených městských částech. V boji proti nepolapitelnému a nejednoznačnému nepříteli, který kombinuje terorismus s guerilovou válkou, spolu s konvenčními kapacitami smíšenými s rozsáhlou civilní populací. Tak a to je konec tohoto videa. Slyšeli jste sami, vážení a milí přátelé. Ten pán, samá medaile a samá prýmka na uniformě, zdá se, to myslí smrtelně vážně. No a k tomuto tématu ještě jeden článek, tentokrát z Infokurýra. Článek vyšel dnes, 7. října, a má titulek Američtí generálové hovořili o válce proti Rusku a Číně. Američtí generálové prohlásili, že budoucí válka proti Rusku a Číně bude rychlá a bude mít mnoho obětí. Takové hodnocení zaznělo na každoroční konferenci Asociace armády USA ve Washingtonu. Uvádí ve čtvrtek 6. října The Independent. Podle informace novin na akci konané 4. října náčelník štábu armády Spojených států amerických Mark Miley vyjádřil názor, že budoucí rozsáhlá válka je prakticky nevyhnutelná. Generálmajor William Hicks prohlásil, že jakýkoliv konflikt s použitím obyčejných zbraní v nejbližší době bude probíhat mimořádně rychle a bude mít kolosální oběti. Nedokážeme ho zastavit, podle našeho přání, dodal. Jak vysvětlil Hicks, je to vyvoláno v první řadě masovou automatizací prostředků vedených bojových akcí a rozvojem umělé inteligence. Podle generálových slov přinutili úspěchy Ruska a Číny ve vojenském budování a vytváření nových technologií Bílý dům začít přípravu k válce takového rozsahu, jaký americká armáda neviděla od doby korejské války. S ním souhlasí zástupce náčelníka štábu armády USA, generál poručík Joseph Anderson. Podle jeho slov se USA potýkají s existenčními hrozbami ze strany zemí, které jednají agresivně v tom, co se týče soupeření v jaderné sféře. Takových, jako je Rusko, rychlý rozvoj Ruska a Číny může vést k tomu, že USA ztratí panství ve vzduchu a to přinese problémy armádě a flotile, řekl. Tak a k tomuto tématu ještě jeden článek, také ze serveru infokurier.cz. Článek má titulek Ultimátum Putina a vyšel včera 6. října. Při srovnání dění ve světě, v Evropě a některých státech Evropské unie, jak ho popisují západní masová média, se změnami v chování především občanů mladého a středního věku, které mohu pozorovat jak na západě, tak i na východě, s tím málo co vím, se mi nabízí otázka. Není možné, že si lidé přejí změnu i za cenu zničení, protože si neuvědomují, že neví nic o tom, co přijde po zničení? Konflikt mezi Spojenými státy a Ruskem se totiž dostává na úroveň, na které se může stát pro vůdce obou atomových velmocí nekontrolovatelným. Co se týče Sýrie, dohody o příměří, spolupráci USA s Ruskem a podobně, není nic nového, co psát. Všichni rozumní vědí, že USA uzavírají smlouvy, pak je narušují nebo ruší, aby zanedlouho opět uzavřeli nové. Prohlášení o odstoupení Washingtonu od spolupráce s Ruskem a poslední reakce Ruska, včetně pozastavení smlouvy o zpracování plutonia, o spolupráci v atomovém a energetickém sektoru s USA, zákaz prodeje raketových motorů RD-180 a další, dokazují nutnost začít vidět svět jinak. Není pochyb, že prezident Putin nejenom pozastavil smlouvy s USA, ale současně si nechal otevřené dveře. Otvor dveří ale naplnil podmínkami, které se při pečlivém studiu rovnají výzvě a ultimátu, podobnému tomu, se kterým se USA setkali před 155 roky. V roce 1861 dostali USA ultimátum od Velké Británie, které se ale podstatně odlišuje od současného ultimáta prezidenta Putina. 1861 se jednalo o případ s lodí RMS Trent. Kapitán svévolně narušil mezinárodní námořní právo během občanské války v USA, arestoval občany na neutrální půdě britské lodě. Ultimátum Velké Británie neznamenalo ponížení nebo urážku USA. Přesto USA splnily podmínky ultimáta jen částečně. Podmínky návratu Ruska ke smlouvám představují podle mého ale první historické ponížení USA s pravděpodobně dalekosáhlými následky. První reakce z US Department tragédie. Proč? Putin dnes nepožaduje žádnou omluvu, žádné vysvětlení nebo propuštění ruských občanů z amerických věznic. Zcela jasně ale požaduje zrušení všech sankcí ve vztahu k Rusku, kompenzaci nejenom za sankce proti Rusku, ale i za protisankce Ruska, zrušení zákona Magnitského, podstatné snížení vojenské přítomnosti USA ve východní Evropě, zřeknutí se konfrontační politiky s Moskvou a další. Jinými slovy, za prvé, Putin požaduje kapitulaci USA v prvním komplexním boji současné tzv. Hybridní války, abych použil název, na který si veřejnost zvyká. Za druhé, Putin ukazuje světu, především Evropské unii, že z USA je možné mluvit ještě tvrději, než oni sami mluví s druhými, včetně asymetrických spojenců, přátel a sluhů. Za třetí, Putin ukazuje, že se blíží červená čára urážení jeho osoby a ruského lidu, při jejímž překročení se medvěd staví na zadní a ukazuje svoji velikost a sílu. Připomínám, že v přírodě v takové situaci slabší mizí, proto nedochází k boji se silnějším medvědem. K ultimátu a praktickému ponížení USA došlo po následujících dvou prohlášeních USA. Za prvé, mluvčí US Department si dovolil prohlásit, že Rusko může začít s odvozem pytlů plných trupů svých vojáků ze Sýrie a že se mohou uskutečnit teroristické útoky v ruských městech. Za druhé, Pentagon se krátce po prohlášení mluvčího US Department nechal slyšet, že je připraven provést preventivní jaderný útok na Rusko. Rusové vědí již dlouho z dokumentů a dalších pramenů, že USA nejednou neformálně vyhrožovali Rusku jadernou válkou. Proto zaujal prezident Putin tvrdou pozici a dal jasně vědět, že neustoupí. Kerry Lavrov a doba diplomatických setkání a jednání končí, nastupuje doba konání ministrů obrany a bezpečnostních složek. Pro mnohé to bude znamenat, že začít vidět svět jinak se jim jen těžko podaří. Zaspali dobu. Toho jsou si vědomi i jestřáby ve Washingtonu, kteří si nejsou jisti vítězstvím Hillary Clinton. Proto zvyšují napětí a riziko na všech možných frontách a směrech v naději, že Rusko přece jenom ustoupí. Bohužel se napětí a riziko stávají samorozvíjejícími a proto i nekontrolovatelnými, jak pro Bílý dům, tak i Pentagon. Západní masová média nezodpovědně mlčí. Dostala se do pasti čistého a vypočítavého pokrytectví a veřejnost není vládami připravována na hodinu X. Asi také proto, že veřejnost si přeje změnu systému i za cenu zničení a nezodpovědnost a lhostejnost vůdců dosáhla patologické úrovně. V této situaci se prezident Putin rozhodl k asymetrické odpovědi. Za prvé nezačal hrozit USA jadernou ani jinou válkou, ale použil tvrdého politicko-hospodářského úderu. Ten se může v případě ignorování ultimáta transformovat do rozbušky hospodářského a finančního systému USA. Není čas ani místo popsat podrobněji proces transformace asymetrického konání. Za druhé, během příštích dnů se uskuteční v Rusku občanské cvičení přibližně 40 milionů Rusů, včetně prověrky objektů, infrastruktury a informování obyvatel Ruska v hodině X. Profesionální pozorovatelé a pozorní čtenáři si mohou již dnes složit Lego obrázek, který jasně dokazuje ztrátu prestiže USA na mezinárodní aréně a ničení sama sebe svými zbraněmi. Obrázek nabízí levnou lekci paradoxu demokracie. Za prvé, ničí se sama a současně za druhé, se chrání nedemokratickými prostředky. Proto nelze vyloučit, že se mladší než já dožijí doby, kdy část americké elity bude sedět v Hágu nebo jinde a čekat léta na rozsudek, podobně jako je tomu v Guantanamo. USA se dostaly do slepé uličky, ve které se jim nabízejí tři zásadní možnosti. Za prvé začít atomovou válku a tím realizovat své hrozby, potřebu nebo přání. Za druhé, smířit se s novou rolí ve světě a začít se chovat adekvátně. Za třetí, USA role bude vylučovat možnost aktivní spolupráce s jedním z center tvořícího se mnohopolárního světa. Skutečnosti a historická pravda americké politiky a politiků dovolují si představit, že je dostatek pomatených v US elitě, kteří nejsou schopni přiznat kvalitu změn a vztahů ve světě a risknou válku. V každém případě se budou USA muset rozhodnout tak nebo jinak. Jinak také znamená pro USA potenciální ztrátu svých asymetrických spojenců, přátel a sluhů, kteří se prokazatelně odlišují trpělivostí od Ruska a prezidenta Putina, kteří se dlouhá léta snaží stát suverénními státy a půjdou tam, kde se blýská na lepší časy. Pro mladé politology a analytiky je ultimátum Putina lekcí ve strategickém myšlení a přípravě ke změnám. V boji proti velmoci musíš být schopen reagovat na každou její výzvu. K boji musíš mít konsolidované hospodářství, armádu, společnost a administraci a čas pro posílení svalů. Putin je na této cestě. Medvěd stojí, rukavice leží, nikdo ji nebere. Evropská unie a státy pod vedením USA nemají proto toho času šanci na konečné vítězství v boji s Ruskem. Autorem článku je John Campbell.
Tak jdi, nebo věš, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi. Nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to až, krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán. Přejdi Jordán, řeku všech nadějí, snad tam na břehu druhém, zas rozoráš pluhem tu step a sklidíš svůj chléb. Vátej, 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 vyhnanče z míst, kde jsi žil.
Jsou v lásce nestálí. se občas napálí. Je však třeba začít znova, nenechat se odradit. Dejte prosím na má slova, jinak se snad nedá žít. S láskou je třeba začínat stále znova, i když je s ní trápení. Mračit se radši a nemilovat, to není žádné řešení. Neváhejte začít znova, nenechte se odradit. Dejte prosím na má slova, jinak se snad nedá žít. Dejte prosím na má slova, jinak se snad nedá.
A nyní, vážení a milí přátelé, se vydáme na náš vlastní píseček, to znamená, půjdeme k nám do České republiky a přímo do České televize, kde se včera děly věci. A o tom, co se dělo, píší Parlamentní listy v článku. Moravec předvedl divákům zmanipulovanou frašku. Zahřmělo od Okamury. Tento článek vyšel dnes, 7. října. Ve čtvrtek večer proběhla v Kongresovém centru Praha poslední velká politická debata před pátečními krajskými volbami. Byla to zajímavá podívaná. Premiér Bohuslav Sobotka, ČSSD a jeho ministr financí Andrej Babiš se napadali navzájem. Miroslav Kalousek jim k tomu úspěšně sekundoval a Tomio Okamura s průběhem debaty nemohl být spokojen. Jeho spolustraníky označil za zmanipulovanou frašku. Kdo sledoval včerejší TV superdebatu s lídry 10 politických stran, které mají největší šance být zvoleni do krajských zastupitelstev 13 krajů, nemohl přehlédnout, že to celé byla zmanipulovaná fraška. Je přesvědčen Radovan Vích, lídr SPD v Libereckém kraji. Moderátor Václav Moravec byl podle Vícha vůči Okamurovi zaujatý a podle politika měl ke své zaujatosti i důvod. SPD ve většině krajů v koalici s SPO Jana Veleby navrhuje zrušení koncesionářských poplatků, hloubkový audit hospodaření ČT a volbu generálního ředitele této instituce přímo občany. Úspěšné prosazení návrhů tohoto typu by mohlo Václava Moravce a další moderátory připravit o místo. Především lídři hnutí ANO, Andrej Babiš a premiér Bohuslav Sobotka do sebe pěkně šili. Okamura divákům prozradil, že se ve sněmovně hádají dost podobně. V tu chvíli si ovšem vzal slovo Moravec a připomněl Okamurovi, že právě on sám stál u zrodu hnutí Úsvit a jeho protagonisté se mezi sebou mírně řečeno nepohodli. Okamura se bránil, že byl z Úsvitu vyštván pučem a Vích dává svému předsedovi za pravdu. Pokud by snad někdo pochyboval o tom, že byla debata zmanipulovaná, nechť se sám přesvědčí, kolik času bylo věnováno osudové uprchlické krizi. osamocený Tomio Okamura, reprezentující lidi v této zemi a takzvaní političtí mistři světa, kteří dlouhodobě ožebračují náš národ, hájí cizí zájmy a neuvědomují si, anebo si nechtějí uvědomit, že ty neopravené silnice, zubožené zdravotnictví a inkluzivní školství jim budou houby platné, pokud dopustíme postupnou islamizaci naší země, varuje Vích. Proto je podle jeho názoru tak důležité, aby šli občané k volbám a vyjádřili se k uprchlické krizi. Faktem je, že političtí oponenti se Okamurovi nejednou smáli a v závěru debaty se dokonce dočkal bučení a pískotu z publika, když se snažil pronést pár slov o uprchlické krizi. Teda vážení a milí přátelé, já jsem tu diskuzi neviděla, ale stačí mi to číst a otevírá se mi ona pověstná kudla v kapse. Oni si z nás opravdu dělají ne legraci, ale boha pustou srandu. Akorát si hlupáci neuvědomují, že to všechno, co chystají pro nás, postihne i je, že se tomu nevyhnou. Tak milí přátelé, a teď vám pustím to video, doufám, že to bude dobře slyšet, minutové video, vystoupení Tomia Okamury a jak reagovali někteří nejspíše najatí diváci nebo účastníci.
Posílá předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Prosím, vážení občané, jak všichni víte, Sobotkova a Babišova vláda odsouhlasila přijímání afrických a arabských migrantů do České republiky. A utrácí na migranty peníze místo, aby je použili pro české občany. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD říkáme zcela jasně. Peníze patří našim šným lidem a ne ani jeden nelegální migrant nesmí zůstat v naší zemi. A prosazujeme také odvolatelnost a hmotnou odpovědnost. Tyto volby jsou referendem a já vás prosím o podporu ve volbách.
Prosím publikum, aby respektovalo prostor pro závěrečné slovo. Děkuji. Vojtěch Filip.
Tak jste to, milí přátelé, slyšeli. Ono už je tristní, že na takové důležité téma má účastník jenom minutu, ale ona to byla zřejmě závěrečná řeč, kde měli prostor v době jedné minuty všichni. Nicméně ta reakce publika je otřesná. Nejspíš se jednalo o publikum najaté a tady ten člověk, který to video sdílel na Facebooku, tak k tomu napsal. Ta ČT se už neštítí absolutně ničeho a teď nemluvím jenom o nerovném politickém boji, kdy se nemůžou účastnit strany s preferencemi nižšími než 5%. Co pak tohle je demokracie? Vyzývám všechny, přestaňme platit poplatky ČT. A vážení a milí přátelé, k této výzvě já se připojuji. Ty poplatky už mě zlobí delší dobu, protože na tu televizi se absolutně nedá dívat. Absolutně se nedá dívat. Teď nehovořím jenom o tom, že je to prach zprostá řízená a záměrná manipulace, zatajování informací a podobně, ale i ty takzvané zábavné pořady nejsou prostě vůbec ke koukání. Dokonce možná, že jste si toho všimli posledních pár let, možná to není jenom několik let, možná už je to třeba 10 let, přesně nevím, ale oni už se nenamáhají udělat slušný pořad například ani na Silvestra. Což dříve bývalo běžné a za komunistů, komunisti by si byli v životě nedovolili nedat lidem alespoň jednou za rok velký nějaký reviální pořad na oslavu konce roku. Takže to je k poplatkům ČT, ale my se vrátíme zase zpátky k tomu, co je momentálně důležitější a to jsou krajské volby. A debatu ČT, včerejší debatu ještě neopustíme, přečteme si další článek, který na toto téma vyšel na Parlamentních listech dneska a článek má titulek Silná dohra super debaty v ČT. Exhibice Václava Moravce, regionální témata by neuměl. Nepozvaní lídři odsunuti do bizarního pořadu. Mediální hodnocení. Je to takové mlácení slámy. Daleko lepší by bylo, kdyby se debaty konaly v těch krajských městech. Udělal bych prostě kotel, ať jdou mezi lidi. Navrhoval k pořadům ČT věnovaným krajským volbám mediální expert Jiří Mikeš. Petru Žantovskému vadí, že Česká televize ignoruje malé strany a hnutí na úkor těch velkých. Když Českou televizi platí všichni, tak by všichni měli právo tam rovnoceně vystoupit, domnívá se. Navrhuje vypracování nějakého moderního formátu, který by reflektoval realitu v celé společnosti, regionech i krajích, aby to bylo objektivnější, doplnil. Na závěrečné superdebatě před krajskými a senátními volbami se v Kongresovém centru a na obrazovkách České televize ve čtvrtek večer představili lídři největších stran a hnutí. Přítomen byl tedy premiér Bohuslav Sobotka, vicepremiéři Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek, i opoziční lídři Petr Fiala, Miroslav Kalousek, Petr Gazdík, Vojtěch Filip, Tomio Okamura, Ivan Bartoš a Matěj Stropnický. Nikdo z nich však v krajských a senátních volbách nekandiduje. Je to správné? V odpovědi na tuto otázku se lišily názory Parlamentními listy oslovených dvou mediálních expertů. Jiřímu Mikešovi to nevadilo, jsou to hlavy stran a hnutí, oni by měli dávat směr kandidátům, proč ne, uvedl. Jinak na věc pohlížel Petr Žantovský. Tohle je velice správně položená otázka, jen to ukazuje, že jsme společně akceptovali fakt, že krajské volby vlastně nejsou volbami krajskými. Jsou to partajní volby, kde se hrají celostátní témata, jako je migrace, Evropská unie a další celostátní témata. Ta krajská ustupují do pozadí a tudíž i krajští politici, sdělil. Co nám předvádějí předsedové politických stran, je dle něj obecně bída s nouzí. Když se ještě začnou míchat do regionální politiky a regionálních témat, tak jakoby zároveň říkali, že nás regionální témata vlastně nezajímají. Pro nás je to jenom další přetlačovaná na celostátní úrovni a to je velmi špatně, ohodnotil. Co se týče témat, to ale dle něj není žádná česká specifika. Podívejte na nedávné regionální volby ve Francii, kdy se také hrály celostátní témata migrace. Proto byla mnohde úspěšná Marie Le Penová, upozornil Žantovský pro Parlamentní listy. Podtitulek není rovnoprávnost, co chudáci představitelé malých stran? Ani v další otázce ohledně toho, že do debaty jsou zváni předsedové nejsilnějších stran na základě průzkumů zadaných ČT, se mediální experti neshodli. Méně kritický byl opět Jiří Mikeš. Nevidím na tom jako koncesionář nic špatného, aspoň je nějaký průzkum oblíbenosti. Koncesionář by měl vidět, jaká je situace na politickém trhu. Podle mě je to v pořádku, konstatoval. Podle Žantovského je ale otázka, co chudáci představitelé těch stran, co propadnou sítem a do debat a tedy i do televize se nedostanou. Zástupci malých mimoparlamentních stran jsou v České televizi odsunuti do naprosto bizarního pořadu Politické spektrum, kterému vládne pan Kučera. Jinak celkem fundovaný novinář. V tomto formátu je jak nahý v trní. Neustále tam podstrkává svoje názory a zkouší lídry malých stran z podle svého gusta vybraných věcí. Myslím, že je to nedůstojné. Máme přece nějakou rovnoprávnost. Když Českou televizi platí všichni, tak by všichni měli právo tam rovnocenně vystoupit. Domnívá se. A upozornil, že na regionální úrovni může být mnohem významnější a smysluplnější nějaké místní uskupení než velká celostátní strana. Vidíme to na lokální úrovni, kde jsou mnohde starostové z místních kruhů, kteří nejsou stranicky identifikováni. A i když jsou třeba členy nějaké strany, není to v jejich politice nějak důležité. Jsou voleni právě proto, že je lidé znají a mají vůči nim důvěru. Protože jsou to lidé, kteří žijí v regionu a chtějí pro něj něco udělat, uvedl. Tohle Česká televize podle něj ignoruje, protože to není mediálně sexy, aby se tam promenovali místní politikové s místními tématy. Co by se jich pan Moravec asi zeptal? Neuměl by to, protože se pohybuje neustále ve společnosti politických elit, které má každý týden ve svém pořadu. Tam je jako ryba ve vodě, ale informačně je to bezcenné. Je jedno, jestli se tam vyjadřuje Sobotka, Kalousek, Babiš. Je to nesmysl, úplně zbytečný pořad. Volič si podle něj vůbec neudělá představu o tom, co která strana znamená pro jeho kraj. Bavíme-li se o krajských volbách, tak to je snad klíčové. Upozornil dále pro Parlamentní listy .cz Žantovský. To není debata, ale exhibice pana Moravce, který si jako stafáž přibírá předsedy stran. Ti mu na to ochotně kývnou, protože je to pro ně medializace. Je to jenom hra na svobodu a demokracii a mediální odpovědnost. Nic jiného to není, doplnil. podtitulek je to mlácení prázdné slámy. Krajské debaty podle Jiřího Mikeše asi nikoho nepřekvapí. Je to takové mlácení slámy. Daleko lepší by bylo, kdyby se debaty konaly v těch krajských městech, třeba na zimních stadionech. Udělal bych prostě kotel. Takhle je to takové uhlazené, ať jdou mezi lidi, navrhoval. Žantovskému vadí, že Česká televize ignoruje malé strany a hnutí na úkor těch velkých. Zkresluje to debatu. Co si má volič odnést z debaty, kde nejsou přítomni všichni kandidující? No nic, dozví se zvýhodněné názory těch, co jsou podle nějakých průzkumů ti silnější, což ale není zárukou, že jsou pozitivnější pro ten konkrétní region, anebo chtějí realizovat lepší věci než ti ostatní, řekl. Je to dle jeho mínění celé špatně a Česká televize by se měla těchto forem pořadu vzdát, stejně jako by měla zrušit Otázky Václava Moravce. Je to konzervativní přežitek z časů polistopadových, kdy jsme byli všichni takto politizováni a viseli jsme na rtech elitním politikům a čekali, co z nich vypadne moudrého. Dnes už jsme někde jinde, aby nám radil nějaký potentát či pan Moravec. Česká televize by se měla zamyslet nad vypracováním nějakého moderního formátu, který by reflektoval realitu v celé společnosti, regionech i krajích, aby to bylo objektivnější. Takhle je to velmi neobjektivní, uzavřel Žantovský. No a nakonec poslední odstaveček, možná nejzajímavější z toho ze všeho, milí přátelé, podtitulek Ordinace převálcovala všechno a všechny. Zajímavý je pohled na sledovanost. Za celý den se 6. října dívalo na Českou televizi 22% diváků. Zhruba stejně i na Primu nejvíce zaujala Nova s 34,59%. V čase, kdy byla vysílána Superdebata, ČT sledovalo 20,37% diváků. Opět obdobně jako Primu, kde proběhl v tom čase seriál z lékařského prostředí Doktor Dokonalý. Zvítězila Nova se 44,99%. Ta ovšem dávala populární 647. díl populárního seriálu Ordinace v růžové zahradě, což je těžká konkurence pro jakýkoliv pořad. No, tak to vidíte, vážení a milí přátelé, jak nesmírně intenzivně se u nás zajímáme o věci veřejné. A když jsme u těch krajských voleb, vážení a milí přátelé, tak si přečteme jeden článek, který nás určitě povzbudí. Článek vyšel včera 6.10. na serveru Vlastenecké noviny a jeho titulek zní Marine Le Pen napsala dopis českým voličům a vedení SPD. Vážení členové SPD, dovoluji si vám vyřídit přátelský pozdrav francouzských vlastenců a ujistit vás o podpoře Národní fronty u příležitosti voleb, které se v České republice budou konat 7. a 8. října. Zveřejní dopis od předsedkyně Národní fronty Marie Le Pen, Radim Fiala, poslanec SPD. Tato volba bude pro každého z vás příležitostí prokázat vaši oddanost demokracii, suverenitě a znovu důrazně potvrdit své neodmyslitelné právo svobodně rozhodovat o své budoucnosti, píše Marin a dodává, že Češi jako lid milující svobodu, který byl o ně často rozmary dějin připraven, dobře víme, jak moc je nezávislost našeho hrdého národa cená a jak zároveň může být křehká a ohrožená. Dnes více než jindy je tato bolestně znovu nabitá svoboda zpochybněna novou říší, Evropskou unií, pekelným technokratickým strojem namířeným proti demokracii, který zamýšlí vytvoření nových dějin unijního národa a nařídit milionům Evropanů nové tržní a globalizační pravidla. Píše českým voličům před volbami Marie Le Pen a dále dodává, tato kasta, která překračuje vůli a suverenitu lidí, zesměšňuje vaše zákony a základní práva. Její neustálé násilné činy, její politika neuvážených činů nepodněcuje k aktivitě ke společnému zájmu a prospěchu lidí, ale odpovídá požadavkům finančních lobbystů, nadnárodních států a moci peněz. Podle ní Evropská unie a její despotické fungování přináší nepořádek a chaos. Migrační krize, kdy se miliony uprchlíků valí k branám východní Evropy a které chce nyní Evropská komise trvale rozdělovat do evropských zemí, svědčí o slepotě a bláznivé ideologii federalistů v Bruselu. Varuje nás Marin před návalem hord vetřelců. A začtěme se do zbylého překladu dopisu ženy, který se snaží Francii dodat zpět v EU za nikou hrdost. Marie Le Pen dále píše. Já se omlouvám, milí přátelé, ten překlad zdá se mi poněkud kostrbatý, ale snad porozumíte. A i když naše země již nemají kapacitu přijímat, živit a zabezpečovat potřeby těchto lidí, Evropská unie zůstává lhostejná k zdravému rozumu, neposlouchá a neslyší názor svého lidu, volí a prosazuje svá rozhodnutí, která zhoršují napětí ekonomické, sociální, kulturní a identifikační. Migrační chaos a zároveň chaos ekonomický a sociální s plány na úspornost ve jménu dogmatu o ultraliberalismu útočí na veřejné výdaje, mzdy, zaměstnanost, na veřejné služby a nezbytnou vnitrostátní politiku solidarity vůči nejslabším. Tváří v tvář této popřené demokracii si každý v Evropě uvědomí absolutní nezbytnost zastavit tento stroj, který lid drtí, a vrátit občanům kontrolu nad svým osudem. Toto probuzení národů se projevuje všude. Ve Velké Británii, kde Brexit vrátil Angličanům jejich plnou suverenitu, v Rakousku, kde za několik týdnů proběhne druhé kolo prezidentských voleb a ve kterých přejeme vítězství našemu patriotovi Norbertu Hofrovi, v Německu, kde stoupenci AfD vstupují hromadně do regionálních výborů a postaví se proti bláznivé migrační politice Angely Merkelové. Zcela jistě dějiny se zrychlují, to, co dříve nebylo možné, od nynějška možné je. Za několik dní se vlastenci v Praze, Brně, Ostravě, Liberci, Olomouci musí zmobilizovat, pokud nechtějí opět přijít o svá práva a svou svobodu. Všude máte zodpovědnost oživit odolnost vůči této nové tyranii, odpor vůči bláznivé a destruktivní vládě globálního totalitarismu a podpořit odhodlání lidí bránit za každou cenu suverenitu a svobodu, které jsou základem minulosti, přítomnosti a budoucnosti našich národů. Svůj dopis Čechům Marine Le Pen končí provoláním ať žije SPD, ať žije Česká republika. Tak to je milé od Marine Le Pen, že na nás pamatuje a že takhle aktivně se rozhodla podpořit naše lidi, naši republiku a konec konců i SPD. Tak vážení a milí přátelé, a teď vám přečtu článek nebo vyjádření, které jsem našla na Facebooku, na skupině Fanklub Tomia Okamury. Ten příspěvek tam dal pan Lubomír Španěl a má titulek Norsko a Švédsko dnes. Rodák z Moravy a věrný člen hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, pan Tomáš Brožák, který žil přes 50 let v Norsku a který se před časem vrátil zpět do své vlasti, rozhodnut za každou cenu zabránit tomu, aby se z naší krásné republiky také stala země sužovaná stále větší kriminalitou a stále menší skutečnou svobodou, pro vás pravdivě popisuje současné dění v Norsku. Prosím, čtěte, jak vypadá skutečný multikulturní svět. Včerejší, to je 3.10., události v Norsku. Dva policisté byli obklíčeni stovkou agresivních migrantů, museli být zachráněni velkou policejní akcí. Norsko hlásí historicky největší migrační vlnu z třetího světa. Noviny Expressen píšou, že lidé, kteří jsou proti imigraci, jsou srovnatelní s krysami a stejně jako krysy by se měly odstraňovat. Tak to je tedy síla, milí přátelé. Čteme dál. Pan Brožák k tomu dále uvádí. Nechápu, co se stalo s tou zemí, kde jsem žil více než 50 let. Norsko bylo vždy velmi tolerantní a demokratické, ale nyní se celá Skandinávie stále více podobá Severní Koreji. Globalismus a multikulturalismus se staly novým náboženstvím, nic jiného není tolerováno ani připouštěno. Minimálně dvě generace mají stále sílící propagandou doslova vymité mozky. Musíme dělat vše proto, aby se podobná tragédie nestala u nás v České republice. Je to naše občanská i lidská povinnost zachovat demokracii a evropskou civilizaci. Buďme připraveni na anarchii a občanské války, které se budou blížit ze západu k našim hranicím. Ve Švédsku je ovšem situace také velmi dramatická. Školství kolabuje, neboť základní školy zaplavily děti migrantů, které pochopitelně neumí švédsky a které jsou rozhodnutím vlády umísťovány do společných tříd se švédskými dětmi. Aneb inkluze po Švédsku v praxi. Takže je jakékoliv vyučování prakticky nemožné. Policie již nestíhá řešit stále se zvyšující kriminalitu, slabá vláda svůj lid neochrání a nechrání a do země se valí další a další imigrační vlny. Jediné řešení Švédové spatřují v příštích volbách. Nacionalistická a protiimigrační strana Švédští demokraté SD je v současné době s cca 30% nejsilnější stranou, ovšem příští volby ve Švédsku jsou až v roce 2018 a to je v odrazu nynějších dramatických událostí velmi, velmi daleko. Příspěvek napsali pan Tomáš Brožák a Petra Svedíková Bávrová. Tak a milí přátelé, toto pro nás může být výzvou, pro vás hlavně, protože já volit nemohu, já žiji v Praze, ale pro vás ostatní to může být výzvou, abyste šli ke krajským volbám, pokud jste tak ještě dnes neučinili, a abyste zvolili tu správnou stranu, protože kraje jsou pro další události v naší republice nesmírně, nesmírně důležité. Takže mějte to všechno na paměti a běžte volit strany, které udělají všechno proto, aby se ten neblahý vývoj, který momentálně u nás v České republice je, tak aby se ho podařilo zvrátit. A to už je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám přeji krásný dobrý večer. Příjemný poslech, zejména relace, pravidelné páteční relace s panem VK. No a těším se s vámi ze studia Lípa Praha. Naschledanou zase v neděli večer v 9 hodin, kdy je pro vás připraveno další pokračování přednášky Davida Icke Lev již nedřímá. Tentokrát to bude první polovina třetí části. No a nyní již za několik okamžiků pan Kapal v rozhovoru s panem VK.
Vracím se k vám, vracím se k vám, k malým vsím a božím mukám, povrat k rukám, jako dřív, cestou, co znám, vracím se k vám, přejte mi a klid mým rukám, vždyť jsem doma zdrav a živ. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složí. Větrem hná. A malá zem, kterou solí pláč i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést. Zas a znova bude kvést má zem. Vracím se k vám, vracím se k vám, k starým zápražím a chýším, znova slyším hučet splav. Cestou, co znám, vracím se k vám, zde se skonejším a stiším, vždyť jsem doma živ a zdrav. Má malá zem, plná hloží, plná ran, země boží, kde jak tak svá křídla složím, větrem hnán. A malá zem, kterou solí pláš i vzdor, země polí řek a hor, i když stokrát prachem cest těžký kříž musela nést. Zas a znova bude kvést má zem,
má zem.
Země byla jako pěst má zem.